Dobrý den, vážení televizní diváci, jsme v moravském městě Bystré na hranici tří krajů.
Tři diecézí.
Před kamerou máme pana Zbyňka Unčovského, který se narodil v roce 1930, je mu teda dnes 87 let a já si myslím, že zvlášť pro trošku mladší lidi bych se chtěl zeptat na jeho zkušenost všemi, když prošel všemi režimy, vlastně zažil jako i teenager německou okupaci. Pane Unčo, ten mimochodem to město Bystré je velmi blízko někdejších Sudet, takže za německé okupace bylo na hranici takzvané Velkoněmecké říše.
Kilometr.
Pane Unčovský, pamatujete si ještě na německou okupaci a jak jste ji vnímal?
Jo, můžu teda se rozhovořit. Já začnu velmi brzo. Když jsem se narodil, měl jsem prý nejškrajnější dítě, tady v Bystrým jsem byl.
Vy jste byl?
Aha. Jo. 2,25 kg, tenkrát nebyly žádný ty, kam by mě vrazili jako podměreční
inkubátory.
Musel jsem to přežít. Přežil jsem to s porodním nádorem a maminka se chtěla topit, jak jsem byl škaredej, tedy místním rybníce. A chodila se mnou na procházky jenom večer, aby kamarádky
neviděli,
už neviděli, jak vypadám škaredě, protože oni chodili za světla a chlubili se, jaký mají krásný děti. No, zažil jsem tedy 8 let kapitalismu prvorepublikánskýho.
To jste asi nevnímal ještě, když vám bylo 8.
Vnímal, představte si to, že do dneska si pamatuju, v září v 38. roce byla obrovská, no, jak se říká, polární záře, rudá. Tady celé dvě strany byly jako rudý opony, jenom se to prostě pohybovalo. A samozřejmě všichni Bystráci byli venku a říkali, tak to bude válka. Za měsíc byla. Takže to si pamatuju úplně dopodrobna. Samozřejmě, že to neohrozilo různé dětské hry, protože na četníky a na zloděje jsme si tady hráli úplně každý den, akorát s tím rozdílem, že jsme nemuseli se vyhýbat autům, protože Bystrým bylo jedno nákladní auto a jeden taxík. A pokud jezdili tady po silnicích, tenkrát prostě jedno auto za týden a my jsme vybíhali na chodník, když jsme slyšeli, že něco jede, aby jsme si prohlídli, co to vlastně jede. Takže to byly
vzpomínky. Takže tady bylo bezpečno.
Tady bylo totálně bezpečno, my jsme tady přes silnici jezdili na sánkách až tamhle dolů do potoka. Silnice se nesypaly, ty byly plný sněhu. Když bylo moc sněhu, tak sedláci zapřáhli koně do takzvaného šípu, což byly velký prkna, půl metru až metr vysoký, koně táhli, že jo, a rozhrnovali sníh. No, a co bylo nejkrásnější v zimě, to už bylo v dalším režimu. Takže tohle to byl můj pohled na tehdejší, tedy klukovský léta. Přišel protektorát, zabrali nám Prvně nám zabrali Němci zámek, protože tam bylo svezeno celá úroda bisterského panství. Takže zabrali zámek, zrovna jako v Poličce zabrali muniční továrnu a teprve po dlouhých měsících jednání pustili tam továrnu s obchvatem a nám tady pustili zámek, který teda zůstal v protektorátu. No a samozřejmě nejvíc jsme se měli hospodářské kontroly.
No asi hlavní problém byl, že vám tady vytvořili kilometr od města hranici s Velkoněmeckou říší a tam se nesmělo už jezdit.
Tam se nesmělo, to se do Poličky jezdilo oklikou přes nikoli nejkratší cestou přes Jedlovou, protože to byla německá obec Schönbrunn, ale přes Korouhev, což bylo o 8 kilometrů dál.
Zajímavé je, že vlastně za doby protektorátu, to dneska nikdo neví, vlastně to nebyla žádná, Velkoněmecká říše nebyla žádná Evropská unie, že já jsem netušil, že třeba Češi, nebo snad i Němci žijící v protektorátu nemohli jen tak si zajet do Berlína, museli o to žádat, ano.
To byla pro nás úplně cizí mocnost a tam se nesmělo. Aha. Říkám, i ta Polička byla 8 kilometrů dál, protože se nemohlo jet po normální silnici, jak se jezdí dneska. Aha. Takhle ještě.
No ale jak jste teda potom, když jste se narodil 1930, tak v roce 45, když skončila válka, tak vám bylo 15. No a tak já, to už jste docela vnímal, že jo, co se dělo.
To už si já ještě vám řeknu něco za války. To byla pro nás, to bylo v 41. roce, napadlo tolik sněhu, že se sem měla stěhovat do školy a do zámku tanková divize ze Žďáru. Tady měla mít posádku. Už jako, to už jsme byli protektorát a oni se sem nedostali tenkrát kvůli sněhu. Mm-hmm. Jenomže se sem nedostali ani hospodářské kontroly, které kontrolovali, kolik doma prasat, slepic a tak dále. Takže se na černo zabíjelo. Je do Poličky, to si pamatuju, jsem jako kluk v partě jel na lyžích, protože jsme zajišťovali v Poličské lékárně léky. Jako parta kluku jsme prostě projeli. A to odloučení kvůli sněhu trvalo 3 týdny. Pohoda, nikde nikdo nemohl projet.
Takže protektorát a nebo nacistický režim se nemohl dostat do Bystrého kvůli sněhu v roce 1941.
Jo, jo, přesně tak.
Pak jak měli zvítězit u Moskvy, to netuším, dobře.
No tak oni na to tady nebyli připraveni, tam už přece jenom věděli, co to je sníh. Ale říkám, tady byly takový závěje, že okrajový domky, ty si stavěli tunely z odchodu ke vchodu. Aha. V tom sněhu. Aha. No, takže to zas bylo jako...
Takže vaše vlastně nejdramatičtější zkušenost nebo zážitek z období druhé světové války je, že tam bylo šíleně sněhu v roce 1941.
No, to byla šíleně sněhu, ale na druhé straně už samozřejmě na všechno byly takzvané přídělové lístky, to znamená na jakékoliv potraviny, vajíčka, máslo, lístky na boty, lístky na šaty, to všechno jako fungovalo, dlužno podotknout teda, že tatínek dovedl sehnat i jídlo nebo tyhle ty potraviny na černo, protože zase na černo spravoval boty. Aha. Takže výměnný obchod tedy byl vynikající.
Jaké bylo povolání? Co váš tatínek dělal?
Ševce.
Aha, takže on spravoval boty jednak oficiálně, jednak na černo.
Jo, navíc teda tenkrát bylo v Bystrým 600 ševců.
Aha, prosím vás, 600.
600, my jsme byli takový malý Zlín, ale sežral nás Baťa.
Aha.
No a přišel konec války, takže moje první zkušenost válečná byla, když jsem šel po náměstí a dva bystrští...
Poválečná teda.
Poválečná to bylo. To bylo hned v květnu 45. roce. Ještě se vrátím k té válce, že tedy já jsem si zvykl, anebo rodina, my jsme neměli hlad, ale neexistovalo nechat něco na talíři, nebo říct, já už nemůžu, protože se to schovalo do špajsky a když se přihlásil, že máš hlad, tak maminka řekla, máš tam talíř s tím, co jsi nedojedl. Prostě absolutně se všechno dojídalo. A já dneska z toho mám, dá se říct, myšky, protože když vidím, že i dospělí, jo, odstrčí talíř s nedojedeným jídlem, tak mě je to teda moc líto. Protože říkám, nebylo to jednoduché. Navíc teda ještě tatě nebyl z 9 dětí a jedna jeho sourozenkyně si vzala Němce ze svita. A ten, který musel narukovat, a když se sem dostal na dovolenou, tak přijel se svou manželkou, tedy naší tetou, že jo, a vždycky zatloukl na dveře. Geheimní Staatspolizei.
Aha, no to je radost teda. Aha. Gestapo.
Gestapo. Takže jsme byli z odpuštění. Všichni skoro po. No a táta se nedostal na vojnu, protože říkal, že ho nevzali proto, že byl slabý a blbý. No, takže v 45. roce, když už se tady začaly měnit armády, jo, prvně přišla rumunská, jako s vozama, koňma a tak dále, tak už se dostal jako nevoják ke zbrani, k službě, jako hlídka po Bystrým.
No, váš otec.
Otec. Mm-hmm. A on měl takovou radost z flinty, že když přišel domů, tak ji vrazil do kýble z písku hlaveň a když ji potom bral, tak mu museli ukázat, že je prázdná.
Jinak, takže byl protiválečný,
jinak si vůbec,
protibojovně zaměřený.
Protibojovně, spíš měl strach ze střelných zbraní.
Aha. No.
Tři roky slávy, kdy Bystrý v prvních volbách v 46. roce to se volilo ano, ne. To bylo hrozně jednoduché. Ano, souhlasíš s režimem, ne, nesouhlasíš s režimem.
To takže, byl Benešův režim.
Cože?
Benešův režim.
Jo. Takže Bystrý vyniklo na celém okrese tím, že tady bylo 394 lístků ano
pro režim.
A 404 ne.
To je zajímavé, ale my musíme skončit, protože se nám více, vážení televizní diváci, do tohoto rozhovoru nevejde a budeme pokračovat příští týden s tímto zajímavým svědectvím. Nashledanou.